В нашій студії ми вітаємо голову управління Державної інноваційно-фінансової кредитної установи від чи при Міністерстві економіки, розвитку та торгівлі України Володимира Ставнюка. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку.
Ми з паном Володимиром планували говорити про те, як залучити інвестиції в інноваційну економіку України, а також про таку штуку, як лонгріди. Але я хочу запитати вашу особисту думку як голову управління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, яка працює з залученням кредитних коштів, з проектами, економікою, інноваціями. Що ви думаєте про весь цей скандал з Ранаєром, який стався в Україні? Він личить нашій державі, не личить нашій державі? Чи це просто господарський спір, на вашу думку? Ви слідкували за ним, скоріш за все, як і майже всі 40 мільйонів українців
вчора. Ну, всі, кому хочеться за 20 євро літати в ЄС, я думаю, за ним слідкували.
Ну, я думаю, що йде якби процес комерційної домовленості між аеропортом і авіакомпанією. Сподіваюся, що найближчим часом ситуація буде вирішена. Звичайно, для споживача хочеться літати дешевше, але ці політи не мають бути, якби нести серйозні збитки для державних аеропортів. Я думаю, йде процес домовленості.
Тобто, на вашу думку, що українська сторона, директор аеропорту, він захищає все-таки державні інтереси, щоб не було збитків, а Ryanair хоче, як комерційна структура, вибити для себе кращі преференції?
Я думаю, що тут комерційні переговори. Сподіваюся, найближчим часом вони будуть закінчені.
От та. Коли ви залучаєте інвестиції, такого роду спори у вас виникають з інвесторами?
Ну,
от щоб так дискусія... все заходило в такий глухий кут, розумієте? Ну, я не побоюся...
Ми, до речі, не знаємо, що це глухий кут. Може, там десь не видимо, в кулуарах ведуться якісь розмови і торг.
Ні, ну, Ірина, ну, але на людях це все виглядало так. Одна сторона послала іншу, а інша сторона послала ту, що послала першою. Ну, так виглядало.
Та, і одна з цих сторін почала продавати квитки, не маючи угоди.
Так, також сказати. От чи подібні ситуації існують?
В бізнесі буває все, але, звичайно, до такої степені доводити не можна. Так, Україна дійсно втрачає свої іміджеві, втрачає аеропорт Борисполь імідж. Тому, якби до того, звичайно, доводити не можна. Але новий директор, недавно призначений, в принципі, він... Сподіваюся, що на швидко він розбереться ситуацію, і ситуація буде вирівняна. Мінімальними іміджами потерями, втратами для України.
Якщо, власне, узагальнити і повторити запитання, яке Любомир уже ставив, про те, наскільки такого роду історії впливають на приваблення інвестицій в Україну, наскільки загалом ті, хто думають, чи не прийти в Україну попрацювати, звертають увагу на подібні історії, не йдеться тільки про Ryanair, та наскільки загалом вони стежать за репутацією України як країни, де можна робити інвестиції, і звідки черпають інформацію. Уже, ну, ось можна нагадати вічні, нескінченні розмови про те, що Ікея приходить в Україну. Вже, я скільки не пам'ятаю, років 10 вже говорять про те, що Ікея приходить, а вона не приходить. Подібна історія за ще низкою бізнесів була. І одну з мереж супермаркетів європейську дуже довго не відкривали, і теж чутки повнилися про те, що хтось у когось просить хабарі за виділення землі на будівництво супермаркетів і т.д. Із такого роду хмар навколо цієї теми, цих кіл на воді, складається враження, що Україна не найпрозоріша для інвесторів країна.
Ну, Україна, на жаль, поки не є такою тихою гаванню для іноземних коштів, насправді. Ринок є ризиковий, Україна наразі не має підтвердженого кредитного інвестиційного рейтингу міжнародних інвестиційних компаній, інвестиційних рейтингових компаній. Тому, звичайно, якби залучення коштів – це постійний процес, яким займається Кабінет міністрів досить успішно.
Ну, от інвестори дивляться на рейтинги чи на що ще? Власне, моє запитання було про те, звідки вони дізнаються про безпечність чи небезпечність України як не дуже тихої гавані, як ви сказали.
Розумієте, якби з точки зору серйозних таких гравців інвестиційних, там не є такого розрахунок, я хочу купити, допустим, за дешево, продати за дорого. Є міжнародні стандарти обліку кредитних операцій, оцінки ризику, за яким просто зважується ризик, і інвестор зобов'язаний, згідно своїх власних законів країни походження, резервувати ці кошти. Скажімо так, якщо немає кредитного рейтингу, то резервування коштів може досягати 100% від кредитних вкладень. Скажімо так, вкладення в країну там мільйон доларів, треба мільйон доларів зразу повісти на видатки. І мало який інвестор на це піде. Тому, звичайно, якби головна задача нашої влади, нашого Кабінету міністрів, це популяризація і зменшення ризиковості вкладень. Зараз наразі це Міністерство економіки займається, і треба розуміти, якби в якій ситуації опинилась країна. Наразі, якщо ви спитаєте будь-якого інвестора, що таке Україна, по-перше, скаже, це війна з Росією, По-друге, скаже, це Чорнобиль, по-третє, скаже, це корупція. І, звичайно, треба збирати ці чинники, які сильно впливають на рейтинг, на кредитний рейтинг нашої країни.
Давайте почнемо говорити про смарт-гріди, так? Так звані інтелектуальні.
А можна я ще поставлю одне запитання?
Будь ласка.
Тоді про інвестиції, теж про міф. Ми вже почали говорити про привабливість України і те, звідки серйозні інвестори черпають про неї інформацію. Існує популярна така, ну, міф, напевно, чи не міф, ви зараз поясните, так це чи не так, що іноземні компанії, коли з інвестиціями приходять, то в бюджетування вкладають якийсь там відсоток бюджет на хабарі. Ви про таке чули колись? Правда, ні?
Ну, я таки не чув, що хтось складає такий відсоток на хабарі. Розумієте, якби серйозні гравці, ті, які готові вкладати і готові входити в країну, вони якби не можуть закладати це, тому що це заборонено законодавством тих країн.
Ну, це можна як назвати представницькі витрати.
Як тільки це буде робитися, то там на них чекає досить таки суттєва якби відповідальність, в тому числі кримінальна. Тому, якби, а то, що говорять, розумієте, Україна все хочемо, не хочемо опинилася в ситуації, де треба займатися позитивним піаром. Наразі є така розкрутка чорного піара стосовно інвестицій в Україну. І з цим треба боротися.
Тобто ви вважаєте, що це...
Хоча консалтингові послуги, да, послуги, які офіційно платяться інвестфондами для входження в країну, це поширено в будь-якій країні.
Тобто для моніторингу ситуації ви маєте
от
на увазі,
для фасилітації
так?
процесу.
Для організації купівлі, для організації бізнесу, для рекрутингового персоналу. Це якби нормальні витрати насправді.
Давайте, як я вже сказав...
Тепер перейдемо, міняємо тему. Так,
так, про смарт, про лонг-гріди або смарт-гріди. Наскільки мені відомо, ви повернулися, нещодавно ви їздили в Південну Корею, Китай, Польщу і так далі. Взагалі, що таке лонг-гріди, поясніть нашим радіослухачам. І для чого ви туди їздили?
Ну, дивіться, яка ситуація. Скажімо так, ситуація заставляє Україну робити певні серйозні кроки щодо зменшення витратності продажі нашої і виробництва нашої електроенергії. Скажімо так, втрати. Україна є певним лідером по втратам електромережі від виробника до споживача. Втрати досягають від 15-17% від загального обсягу електроенергії. Скажімо так, в об'ємах це за 4 роки останніх 44 мільярди гривень. За той самий рік заплановано, допустимо, 15 мільярдів гривень інвестицій в електромережу. Хоча, відверто кажучи, за останні 25 років нашої незалежності майже не фінансувались якби капітальні вкладення в розвиток електромережі, що привело до значної зношеності. Зношеність деяких електромереж у нас складає більше 70%. Ну, і, власне, те тяне такі величезні втрати від продажу електроенергії. 15-17%, скажімо так, в порівнянні з Польщею, це 5% поляки досягли. А Південна Корея є безумовним лідером, це 1,5%, 1,7%. Це тільки за 4 останніх роки це економія майже 45 мільярдів гривень.
В Україні цей досвід можна застосувати? Що зробила Південна Корея? Чому Південній Кореї вдалося? І наскільки те, що вони зробили, реально в Україні?
Ну, то, що в Україні, я вам ситуацію так в двох словах намалював, якби.
Ну, 15-17% втрат, це дуже багато.
Так, я знаю єдине, що Міністерство паливної енергетики, Національна комісія з регулювання ринку енергетики, вона досить серйозно займається цим питанням. Власне, ми їздили такою розширеною групою представників з Мінпаливенерго, з НКРЕ, представники і керівники Обленерго в Південну Корею, там саме в Польщу і в Китай. Якби, і зараз ми активно шукаємо можливості швидкої зміни ситуації найкраще.
А в чому вона має полягати? От як матеріально і практично це побачити? От як ми хочемо зменшити витрати електроенергії? Так, от що має стояти якийсь засіб, я там не знаю, якось там по проводах щось ми мусимо зробити? Як ми маємо це зробити?
Ну, що таке смарт-грід? Це якби розумна мережа.
Uh-huh.
Це значить, якби цифровізація, якби продажу електроенергії від виробництва, передачі до продажі споживачу. Uh-huh. Це, звичайно, використання якби таких розумних лічильників, смарт-лічильників, які в режимі реального часу якби зразу дають інформацію щодо споживання. Більше того, дають інформацію щодо споживання окремими девайсами, ну, скажімо так, простий кореєць може на мобільному телефоні подивитися, яка зараз є споживання. Скільки споживає на даний момент холодильник, знаходячись, скажімо, дистанційно від цього? Скільки споживає телевізор?
Україні це може допомогти менше витрачати, зменшити цю цифру 15-17% втрат?
Ну, ви знаєте, якби в Україні ну, майже ті самі люди, може трохи обличчями відрізняємося від корейців, китайців і поляків. Тому якби насправді всі технології, які діють в світі, вони будуть діяти в Україні. І тільки запровадження технології смарт-лічильників значно на 3% покращує ситуацію.
А чому? Як це працює? Люди просто... Чому вони починають економити внаслідок цих лічильників?
Ну, по-перше, лічильник встановлюється не тільки для споживача, а для розподільчої компанії, яка, власне, займається збудом. В нашому ситуації Обленерго. Тобі що Обленерго? На своєму сервері бачить інформацію з кожного лічильника, який встановлюється у споживача, і бачить, скільки споживається енергії. Грубо кажучи, він кінці кінців бачить баланс. Тобто, скільки він заходить на нього, і скільки виходить, і хто конкретно забирає цю електроенергію. Він може дистанційно відключати цей лічильник. Так само дистанційно відключати лічильник може споживач. Він може якби переналаштовувати споживання потужності, скажімо так, автоматично переводити споживання потужності на ніч. І друге, він може в зворотньому напрямку продавати електроенергію, встановлюючи в себе там нові енергозаощадливі системи або там сонячну енергетику і так далі.
Ну, але, до речі, я згадала, що про продаж енергії, якщо ваш будинок обладнаний чимось таким, що може цю енергію виробляти, наприклад, сонячною батареєю, зовсім нещодавно в ефірі програми «Ранкова хвиля» ми вже говорили в контексті нових прийнятих в Україні законів і того, що поволі банки, і не тільки державні, але й приватні, починають кредитувати такого роду діяльність. Тому, якщо вам цікаво, то на сайті громадськерадіо.org можна прочитати список відповідей на дуже популярні з цим пов'язані запитання. І ми продовжуємо говорити із нашим гостем. Це Володимир Ставнюк, голова правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи при Мінекономрозвитку і торгівлі.
У мене таке запитання. От ціль ваших тоді поїздок, от саме ці смарт-гріди взяти досвід цих країн і встановити в Україні, так? От з тими з щотчиками, датчиками і так далі. Я правильно вас зрозумів?
Ну, досвід, технології. По-друге, хочемо, не хочемо фінансування. Да, оті цифри, що я озвучив, 44 мільярда гривень втрат, і тільки 15 мільярдів гривень передбачалось на інвестиції, власне, в розвиток цієї мережі.
А в мене таке запитання. От Обленерго, в Україні взагалі нема жодного Обленерго, часткою якого б не володіли приватні інвестори. Правда? Це ж пов'язано з Обленерго.
Ну, Звичайно. Обленерго. Це питання для Обленерго.
Так, а
акції Обленерго.
Ну, за великим рахунком, акції 27 компаній опинилися в руках 5 українських олігархів. Так, це Рінат Ахматов, Коломойський, Бойко, Суркіс і Костянтин Григоришин. Ну, це про всім відомий факт. А чому вони цим не займаються? Чому держава цим займається?
А в мене є гіпотеза. Можливо, тому що у нас в Україні є монополіст, який постачає електроенергію.
Ну, ви розумієте моє запитання, так?
Розумієте, ну, не треба спрощувати, якби, питання, які, виклики, які зараз стоять перед Україною. Тому, власне, в нашій делегації були представники Обленерго, вони зацікавлені. Але, якби, механізм вирішення цієї ситуації знаходиться, якби, в площині держава, бізнес, споживач.
Ні, Володимир Валерійович.
Хочемо, хтось має це проінвестувати. Обленерго так само не має таких коштів, щоб зробити таку серйозну інвестицію.
Ні, ну, тут питання, чи має, чи не має кошти. У нас олігархи мають кошти, ну, ви погодьтеся зі мною. Але тут буде виглядати так. Ви, як представник держави, зараз будете їхати до китайців, теоретично брати кредит під 20%, під зобов'язання держави, щоб ставити смарт-гріди на приватні Обленерго. Чи не видається вам це дивним?
Ну, це, по-перше, не Обленерго, а ці лічильники будуть належати споживачам.
Окей.
І споживач може вибирати, який лічильник використовувати. Угу. Єдине питання зараз зробити державну політику, власне, от розвитку цього смарт-гріду.
Угу.
І держава має створити таку політику, щоб це було вигідно і споживачу, і він зрозумів нашому це встановлювати. Щоб це вигідно, а може десь дійсно натиснути на дистриб'юторські компанії Обленерго щодо впровадження цієї технології, дистриб'юторська компанія має розуміти, де вона, на чому власне заробить. Тому зараз склалася така ситуація, що треба шукати вихід. І тут не можна просто там наказовому порядку, скажімо, це зробити. Це не буде зроблено, тому що повірте, що не так все добре в Обленерго щодо інвестиційних вкладень. Треба знаходити інше, треба творчі рішення, такі, як були прийняті рішення, допустим, в тих країнах, які є лідерами цього процесу.
Але
поставлю, ми можемо
тоді
ображатися,
раз...
5, 6, 10 олігархів отримують обленерго, але ситуація є така, як вона є.
Ні, ну,
і треба виходити з ситуацію, яка
може... Володимир Валерійович, не все так погано у наших олігархів, повірте мені, так? Експортом електроенергії Рінат Ахметов займається, і чудово він себе чує, правда? В Східну Європу.
Ну, це кожного обленерго рахує якби свої бізнесові якби напрямки. Якщо йому вигідно, то він займається цим вигідно. Держава має зробити так, щоб це було вигідно інвестувати в нашу енергомережу, заощадлювати коштів і якби за рахунок цього заробляти. Тому, власне, держава приділяє цьому таку величезну увагу.
Тоді ще раз поставлю це своє запитання уточнення щодо монопольного становища тих, хто продає українським споживачам енергію, чи такого роду поштовхи, вигоди від того, щоб шукати шляхи в економії і так далі, чи це взагалі працює, якщо на ринку є один постачальник електроенергії?
Ну,
чи як можна змусити монополіста і чи можна змусити монополіста впроваджувати такі інноваційні технології?
Ну, по-перше, треба зробити так, щоб монополістів не було. І Україна до цього рухається. Тож, в кінці кінців ми отримаємо ситуацію, що споживач буде вибирати, якби купувати енергетику в одної компанії дистриб'юторській, в другій або в третій компанії. І держава, власне, цим займається. Тобто створюються умови для того, щоб впроваджувати такі технології, які будуть пов'язані, власне, з конкуренцією. І конкуренція, ну, заставить, я впевнений, заставить рухати обленерго в напрямку вкладення коштів в реконструкцію наших енергомереж.
Яка ціна питання смарт-грідів?
Ну, величезна, насправді.
Ну, можете озвучити суму? Ну, ви ж робили якісь попередні підрахунки, скоріш за все.
Розумієте, смарт-грід, ну, один лічильник коштує, встановлення лічильника в середньому десь 100 євро.
Угу.
Питання, якби, хто ці кошти бере на себе, або споживач, або обленерго, або частково, або схема кредитування буде в обленерго, або якісь державних органів для того, щоб споживача спонукати для придбання цих лічильників. Але це ж не тільки лічильники. Це система накопичення електроенергії. Да, у нас, ну, скажімо так, в Кореї там встановлено вже на 500 мегаватт системи ЄСС накопичення електроенергії, скажімо так, акумуляторні батареї, які вирівнюють споживання там, ну, вночі в день. У нас немає жодного такого. І з цього треба починати. Це не тільки лічильники, кажу, це багатий, величезний якби, процес, який треба налаштовувати від самого початку до конкретного споживача.
Кредитні кошти плануєте залучати?
Ну, без кредитних коштів наразі ніхто не піде. Це саме було зроблено і в Кореї, і в Польщі. Це використання все ж таки кредитних коштів. Але та економія, яка за собою несе, та математика, яка була показана нашими польськими партнерами, це значна економія, і це в будь-якому випадку вигідно для держави, для споживача, і в кінці кінців для цілого фінансового балансу нашої країни.
А в кого планується залучати? Дайте вгадаю, Китай.
Ні, не обов'язково.
Ні, а хто от готовий дати Україні на ці речі?
Ну, EBRD, IFC, Світовий банк. Це процеси якби постійні. Китай це не є типу одним інвесторів, який готовий інвестувати в Україну.
Ну, просто дуже багато людей,
і Китай наразі не є лідером цього напрямку. Тут лідери дійсно Південна Корея.
І Південна Корея готова дати нам кредит, так?
З Південною Кореєю, може, такий секрет розкрою. Ми зараз робимо такий пілотний проєкт, скажімо так, 2-3 трансформатори, які будуть використані для побудови цієї смарт-гріда, для того, щоб показати, власне, обленерго державі, наскільки це ефективно. І вкладення, допустимо, коштів, скільки воно прибутком обернеться за рік, за два.
Трансформатори південнокорейські будуть?
Тут в даному випадку може буде трансформати виробництва тої країни, яка готова цей пілотний проект показати. Але це не значить, що далі підуть ті трансформатори, які будуть встановлені на пілотному проекті. Треба створити прецедент, да, показати, що є така ситуація, є можливість значної економії коштів, яка несе за собою якби значну покращення умов для конкретного споживача.
А от ти знаєш, що я запитався про трансформатори?
А чому ж?
Півроку тому був великий скандал з трансформаторами Костянтина Григоришина, так, який хотів продати, замінити старі трансформатори в два рази дорожче, якщо б журналісти не підняли хай, то би держава багато втратила. І тому...
Навіщо заробляти менше, якщо можна заробити більше?
І тому я запитався, звідки будуть трансформатори, бо трансформатори в Україні виробляє тільки завод Костянтина Грогоришина в Україні. Все правильно?
Ну так.
Так, і тому ми надіємося, що все далі пройде чисто і прозоро, навіть якщо трансформатори будуть куплятися у нашій країні. Ми дякуємо Володимиру Валерію Чистомнюку, голові управління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи при Міністерстві економіки, розвитку та торгівлі України, з яким ми розмовляли про смарт-гріди і про те, як залучити інвестиції в інноваційну економіку України. І надіємося, що ці всі речі, про які він сьогодні розповів, про розумні електромережі, які вже існують в Китаї, Південній Кореї і взагалі майже по всіх високорозвинутих країнах, скоро прийдуть в Україну, і ми станемо справді цивілізованою країною, яка матиме цивілізоване населення, яке зможе економити і ефективно використовувати природні ресурси.